kā tad Orbīta šonadēļ nosvinēja savu 15 gadu jubileju vai bija varena ballīte jums?
Mums tāda darba atmosfēra šajās dziesdienās valda mazāk svinēšanas, vairāk rutīnas, pasākumus sagatavojot, vācot materiālus. Arī jubilējas tā sagatavošanas pagaida, rakājoties pa arhīviem un meklējot vecas bildes. Gan arī meklējam kaut kādas televīzijas ierakstus un grāmatas galvenokārt, jo tā jubilējas izstāde mums notiek bibliotēkā. Un gribēju to akcentu uz grāmatām.
Es saprotu, ka ballīte būs izstādes noslēgumā.
Jā, būs mums kaut kā beidzot jāatslapst un jāpasēž kopā un jāparunājās.
Orbīta Latvijas kultūras vidē ir ļoti labi iedzīvojusies un daudz latviešu arī ļoti mīlēta parādība. Bet kā tu prezentētu Orbītu tiem, nu, kuri vēl jūs varbūt nepazīst? Kādi būtu tie galvenie atslēgas vārdi, ko tu teiktu, kas ir Orbīta?
Laikam jāatzīmē tas, ka mēs rakstam krieviski, un tā ir krievu dzīvnieku apvienība, bet nemazāk svarīgi, ka Latvijas krievu dzīvnieku apvienība, kas gan savu kaut kādu dzējas tradīciju, kurai pieder sniedzās drīzāk latviešu literatūrā, un tā mūsu interese par citiem mākslas veidiem, ja varbūt tas būtu tas raksturojošais.
Kāds bija Orbītas sākums pirms šiem 15 gadiem? Vai tas bija vairāk nejauši vai tā ļoti mērķtiecīgi?
Sākums bija tieši dziesdienās. Vasarā pirms dziesdienām mēs sapulcējāmies ar Sergeju Timofejevu, Vladimiru Sveto, Aleksandru Zapaļu un Žoržu Valiku, lai taisītu almanahu, kuru mēs izdomājam nosaukumu Orbīta. Un tad mēs nodomājam, ka dziesdienas, kurās mūs pirmo reizi uzaicināja piedalīties gan Daugavpilī, gan Rīgā, būtu labs tāds veids, kā pateikt, ka tāds almanahs top. Un tad mēs nodomājam, ka to mūsu uzstāšanos un piedalīšanos varētu nosaukt arī kā Orbīta, ja, vai ir tāds vienots nosaukums un kaut kā tas nosaukums piestiprinājās mūsu kompānijai, un tad mēs tālāk viņu arī tā pasniedzam, ka tas ir ne tikai almanahs, bet arī tā cilvēku apvienība saucās Orbīta.
Par to padarīto šo 15 gadu laikā, kas pašiem ir tas vislielākais gandarījums?
Es tā paskatījos tagad mazliet ar tādu laika distanci tam grāmatām, man liekas, ka diezgan izdūšās grāmatas, kur savienojās gan kaut kāda nopietna pieeja, gan arī kaut kādas tādas aci iepriecinošas lietas. Tie ļoti patīk un bija arī veiksmīgas uzstāšanas, manuprāt, tādas dzējas performances, ko mums izdevās izstrādāt un realizēt, skatoties video ierakstus, man liekas, ka diezgan labi sanāca.
Un tieši par to saiknes veidošanu starp Latvijas, krievu un latviešu kultūrām, kā to tu vērtē tieši, kā tas ir izdevies?
Diezgan daudz atzījojumu abos virzienos, gan mūsu dzēja atzījot latviski, gan latviešu autori atzījot krieviski, un galvenais, man liekas, ka izdot krievu valodā. Tas ir ļoti vērtīgi gan mūsu izdevumos, gan arī Krievijas izdevniecības bās ir dažas grāmatas tapušas, un šobrīd uz Latviju pārcēlās viens ļoti progresīvs Krievijas izdevējs, Dmitrijs Kuzmins, kuram ir izdevniecība Argorisks, un žurnāls Vozduh gaiss, kur viņš tieši apkopo un kultivē laikmetīgo krievu dzeju. Un viņa piedāvājums bija veidot tādu latviešu dzejas grāmatu ciklu, sadarbībā ar Latvijas literatūras centru. Es ceru, ka tas arī īstenosies un nākamgad jau šeit taps, bet Krievijā tiks izplatītas vairāku interesantu latviešu dzejnieku darbi mūsu atzījojumos, un tas būs vēl viens tāds pienesums mūsu sadarbībā ar latviešu autoriem.
Par jums mēdz teikt, ka jūs esat tāds ļoti labs paraugs, kā veidot šo sadarbību starp Latvijas, latviešu un krievu kultūrām. Varētu arī teikt šo te vārdu tāds integrācijas paraugs. Vai jūs to paši par tādu misiju uzskatāt, vai tas ir tā arī nejauši kaut kā izveidojies vienkārši ļoti dabiski un organiski?
Protams, mēs neuzņēmamies nekādas sociāla politiskās misijas. Tas ir vienkārši kaut kāds dabisks stāvoklis. Vienkārši kaut kā grūti iedomāties, kā to varētu darīt, to, ko mēs gribētu darīt savādāk. Mēs nekādā gadījumā negribētu noslēgties kaut kādā tādā marginalizētā grupā priekš savējiem. Mēs vienkārši esam varbūt atverti jaunu latviešu autori mums ir nemazāk interesanti kā krievu, tāpēc varbūt tā sadarbība arī veidojas, ja kāds saskatēja integrācijas panākumus, tad ļoti labi. Es domāju, ka arī tīri tā no politikas viedokļa, laikam vienmēr ir pareizāk nevis veidot kaut ko jaunu sabiedrībā, bet atbalstīt jau esošo tos procesus, kuri tā kā kaut ko veicina tos mērķus, jo tas ir daudz dzīvotspējīgāk nekā veidot kaut mākslīgas jaunas parādības. Tā kā, ja mēs strādājam integrācijas labā, brīnišķīgi, mēs to nedaram apzināti. Jā.
Kādi ir jūsu vērojumi vai jūsu auditorija vairāk ir latvieši vai Latvijā dzīvojoši krievi, jeb tas ir tā vienlīdzīgās daļās?
Es ceru, ka ir vienlīdzīgās daļās, nav veikti nekādi mērījumi, bet izstādes atklāšanas laikā bija ļoti daudz latviešu skolnieku, dominē latviešu publika, bet tā nav vienmēr, tas ir ļoti atkarīgs no tā, ko mēs sniedzam, ja mēs uzstājamies, tā ir jaukta auditorija, ja tiek prezentēta kāda grāmata, tad tas ir saistīts ar tā autora draugu un paziņu loku, ja. Bet praktiski vienmēr tā publika ir jaukta, jā.
Esot šajās abās kultūras telpās tā diezgan dziļi iekšā, kā tev šķiet, kādēļ tomēr, ja tā mēs runājam tādās lielos mērogos, tomēr Latvijas krievi un latvieši tā īsti tomēr nespēja satikties. Ja varbūt tev tā nešķiet, varbūt tev šķiet, ka viss ir kārtībā, kā tas ir.
Manā lokā tā nav, bet es saprotu, ka tā valsts mērogā tā, protams, ir, es to redzu. Tur ir vairākas problēmas. Es pateikšu tā tēzes, varbūt strīdīga tēzes formā. Man liekas, ka nav joprojām tādā politiskā līmenī pateikts tas veids, kā vietējiem krievam īsti būt, ja? Kas viņš īsti ir, kā viņam pozicionēties. Un ja vietējie politiķi maz strādā ar vietējiem krieviem, tad skaidrs, ka to sāk darīt citu valstu politiķi un mediji. Viņi sniedz tās atbildes, ja? Viņi veido to identitāti, nevis Latvijas valsts un Latvijas kultūra. Man liekas, ka ja latvieši varētu pieņemt tos savus līdzpilsoņus, ja, un nepilsoņus arī, ja, tad ja latviešu kultūra varētu kļūt par tādu kā ietverošu, kas paredz arī kaut kādu pieņemšanu. Ja, viņi nevar būt nospiedoši, viņi jābūt pieņemoši, ja viņi kļūst pietiekami universāli, tad tas risinājums atradīsies, tā būs viena sabiedrība. Šobrīd, diemžēl, ar to vairāk nodarbojās varbūt Krievija un saviem mērķiem kaut kā pakārto to vietējo krievvalodīgo identitāti, diemžēl.
Man šķiet, ka tev varētu nosaukt par tādu Rīgas vai urbāno dzejnieku vairāk. Vai ir kāda vieta Rīgā, kas tev pašu nu, tā īpaši iedvesmo?
Es domāju, ka Latvijas krievu literatūra vispār ir urbāna diezgan. Tas ir vēsturiski izskaidrojums, ka grūti iedomāties Latvijas krievu zemnieku, ja tas tā vienmēr ir pilsētas iedzīvotāji, un līdz ar to arī tā dzeja ir diezgan urbanizēta. Vietas man vienkārši patīk, un es mīlu Rīgu, un katrā rajonā ir kaut kādas brīnišķīgas vietas. Man patīk Stūris, kur ir Briāna ielas, Miera iela, Šarotas ielas, viss satiekās un kaut kā sapinās, es pateiktu. Tā geometrija nav tik racionāla, jā, varbūt te arī slēpjas tas šarms, jā, ka tas nav tāds pēc plāna perpendikulāri krustojumi izveidoti, bet tā cilvēcīgi kaut kā dabiski veidojas. Dzīvoju Pārdaugavā un man, protams, ļoti patīk Tornikalna tas paugurs ar baznīcu un brīnišķīgiem kapiem. Ja par kapiem var teikt, ka viņi ir brīnišķīgi, tad šie tiešām ir brīnišķīgi, jo tur kaut kādā es vēroju praktiski katru dienu tur kaut pavisam cita tā aina un noskaņojums, kā tie koki stāva, kā viņus kustina vai nekustina vējuši, kā krīt saule. Un var gleznot katru dienu praktiski tos kapus, manuprāt. Un tad neparasti koki, viņi kaut kā ir tā, vai nu pateicoties tam pauguram, ir tāds vizuāls efekts, ka viņi sniedzās ļoti, ļoti augstu. Ļoti, ļoti taisni. Tas ir tik taisnas un augstnes kokas Rīgā nekur citur neesmu redzējis. Un tas ir nu, brīnišķīgs tiešām tāds pauguriņš Rīgā.
Ja latvietim vaicātu, kādi ir viņaprāt Latvijas tādi identitātes simboli, es tā pieļauju, ka noteikti tiktu nosaukt latviešu valodu, dziesmu svētki, brīvības piemineklis, varbūt Rainis, nu tā to ķēdīt varētu turpināt. Es tev lūgtu nosaukt, kas tavuprāt, ir tie būtiskākie Latvijas identitātes simboli? Kāda būtu tā tava ķēdīte?
Ak, dieviņ, cik sarežģīts. Es domāju, ka jā, varbūt tā, tur ir tā atšķirība starp latviešiem un vietējiem krieviem, ka nav tās vienotās, ja kaut kādas identitātes ir varbūt daļa krievu, kas kādā veidā saista sevi ar vairāk tādu industriālo Rīgu un tādu inženieru Rīgu, ja. Ja tas ir saistīts ar to, ka tā ir tā vide, no kuras viņi nāk, varbūt ir kaut kāda mikrorajona arī identitātes iespējams. Nezinu, varbūt tas ir tikai aizspriedumi un stereotipi grūti teikt. Bet es pats tāpat nenosaukt kaut kādas tādas simbolas. Varbūt tieši tas, ka es nevaru nosaukt arī norādu uz to, ka tā identitāte nav izveidota, ka tā nav kopta, nav līdz kaut kādiem tādiem artikulētiem mītiem novest un ka pie tā vēl būtu jāstrādā. Man jau liekas, ka tā diferenciācija, kas valda vietā krievu sabiedrība, ir tik liela, ka tur gandrīz vai par katru cilvēku atsevišķi jājautā, kas veido viņa to simbolisko pasauli.
Paldies, Artūr, un vēlreiz sveiciens Orbītas 15 gada jubilējā.
Paldies, milzīgs, paldies.